Milí bratia a sestry, veľmi vám ďakujem za dôveru s takouto témou, ktorá je evidentne veľmi ťažká a náročná, keďže hovoriť o krutom Bohu, aj keď s otáznikom, a násilí v starom zákone je niečo, čo je veľmi citlivé, hodne diskutované v modernej dobe. A ešte ja mám komunikovať slovensky, tak keby ste počas tej mojej prednášky niečomu nerozumeli kvôli jazyku, tak by som bol veľmi rád, keby ste ma prerušili. Lebo nemá zmysel, aby som hovoril len preto, že ste slušní a nechcete mi povedať, aj tak tomu nerozumieme. Mám dve prednášky. Tá prvá by mala byť viac teoretická možno, ak to tak môžem nazvať. Druhá bude viac biblická, pretože tam pôjde o evanjelium a náročné texty v starom zákone. Tak budeme viac porovnávať už priamo novú a starú zmluvu, nový a starý zákon. Dnes, teda v tejto prvej prednáške, krutý Boh s otáznikom, by som rád ukázal, že teda zaujíma nás násilie v starom zákone, ale starý zákon, ten problém, či Boh je alebo nie je krutý, nevyčerpáva. A ak niekto s tým má problém, a má túto otázku, tak odpoveď na to, že ako je to v starom zákone, ho sotva uspokojí. Takže ja budem hovoriť o starom zákone, ale skôr sa odrazím do nejakej takej spirituálnej problematiky, kde sa budeme zaoberať tým, že o čo vlastne ide. Na úvod je dobré si uvedomiť, že tento problém, či Boh je krutý, nebol vždy takto tak pertraktovaný, takýmto spôsobom sa s ním nenarábalo. A európski kresťania v dejinách v stredoveku to násilie v starom zákone považovali za príklad, ako sa môžu správať. Nikomu ani nejak nenapadlo, že snáď Boh to nemal robiť, alebo Izraelci to nemali robiť, alebo niečo. Takže krížiacké alebo krížové výpravy proti Saracénom, Bernard z Clairvaux, ktorý mimochodom má nádherné texty o láske k Ježišovi, tak vzburcoval západnú Európu do vojny proti moslimom, vtedy volali Saracéni. Britskí puritáni, aj nepuritáni, ospravedlňovali vojnu proti Indiánom, proti domorodým Američanom, týmito práve vojnami, ktoré viedol Izrael, a prirovnávali v kázniach, teda nie v nejakých prednáškach, lebo v kázniach teda vysvetľovali, aké je správne a spravodlivé, že vedú tieto vojny proti Indiánom, proti rodným Američanom, dnes Američania, títo prisťahovalci, ich už ani nevolajú, že Indiáni, ale je to taká historická otázka, že teda to sú tí praví Američania. Takže kazatelia ďakovali Bohu za milosrdenstvá Božie, ktoré vyhladili nepriateľov Izraela v Kanáne, čím myslel vyhladzovanie Indiánov v Amerike. Takže to je, ja to nechcem povedať, že to bolo správne, určite nie, ale je dobré sa pýtať, kde sme došli k takému posunu, že dnes nám toto tak veľmi vadí. Aj kresťanom, aj nekresťanom samozrejme ešte viac, že teda niekedy sa bojíme vôbec dať Bibliu do ruky mladým ľuďom, ktorí sa obrátili, alebo deťom už vôbec nie, sú pripravené celé vydania Biblie, ktoré sú tak spravené, že čo deti asi môžu a čo by nemali čítať, lebo sa to pre nich nehodí, lebo je to kruté, je to desivé. A občas, keď hovorím o tom, čo sa tam dialo v Starom zákone, tak dostávam takú, možno nie kritiku, ale spätnú väzbu, že o čom to tam hovoríš, o tých vraždách, zabíjačkách, vyhladzovaní a tak ďalej. Takže tento posun je veľmi radikálny, veľmi vážny a preto hovorím o posune, lebo keď vidíme, že v dejinách sa mení nejaký názor, tak hovorí to nie len niečo o tom názore, ale hovorí to niečo aj o nás. A ja by som v tejto prednáške chcel v tomto ukázať, že teda keď rozmýšľame o tejto veci, tak by sme sa mali hodne zamyslieť nad tým, prečo mi toto vadí. Aj keď to nie je jediná vec. Inak to nie je úplne nová vec, že Starý zákon je nie až taký príjemný. Aj keď som vám uvádzal teraz príklad, že to používali ako ospravedlenie vojny. Ale Gréci, ktorí sa dostali do kontaktu so Starým zákonom pri šírení kresťanstva, keď kresťanstvo vzniklo úplne na začiatku, tak nepriamo kritizovali Starý zákon tým, že ho alegorizovali. Nepovedali toto, že nie je dobré, alebo Boh to takto nemal robiť, alebo niečo také. Aspoň nie sú nejaké záznamy, že by kresťania priamo takto teologizovali, že to nebolo dobré. Ale prečítam vám taký veľmi takú zaujímavú spiritualizáciu, nie až takého násilia, kde ide o život, ale je to v istom zmysle násilie, keď si uvedomíte, že Boh chcel od Abraháma, aby zmluva medzi ním a Izraelom sa prejavila operáciou. Fyzickou operáciou u briesky. Tak možno, že si poviem, čo je to za násilie. V istom zmysle je to násilie, nie je o život, ale je to niečo, čo určite nie je len o duchovnom stave, alebo etika. Barnabášova epištola, a to je príklad na to, ako sa vyhýbali historickému textu. Barnabášova epištola okolo roku 100 po Kristu bola napísaná, vysvetľuje takto. Dúfam, že sa nad tým pobavíte. Abraham obrezal 318 mužov svojho domu. 318 je uvedených vtedy, keď bojoval za Sodomu a Gomoru, ak sa pamätáte, v 14. kapitole. Obriezku uskutočnil v 17. kapitole. Tvrdiť, že medzi tým mal stále 318 ľudí v tom svojom dome, je prinajmenšom veľmi dôverčivé alebo naivné. No ale 17. 14. kapitolu Barnabáš dal dohromady a povedal, že obrezal 318 mužov Abraham. Aké poznanie mu tým bolo dané? A toto je to, čo chcem ukázať, ako sa s tým pracovalo. Najskôr si všimnite tých 18 a potom tých 300. 18 je zapísané po grécky, aj keď toto bolo pôvodne hebrejsky, ale to autorovi vôbec nevadí. 18 sa zapíše ako jota a éta. Hej, to je 18 po grécky. 10 je jota, 8 éta. 10 plus 1, teda 8 je 18. To sú prvé dve písmená mena Ježiš. Jesus. To znamená, že v tých 18 je Ježiš pre Barnabáša. Pretože kríž mal vyjadriť milosť, písmenom tau, ktoré vyjadruje 300, je znázornený kríž. Takže v 318, ktoré nevieme, či ich toľko bolo, ale podľa Barnabáša bolo, je skrytý Ježiš a kríž. Pretože jota eta po grécky je 18 a tau je 300. Hej, takže 300 plus 18, 318. Pre Barnabáša je jasné, máš tu Ježiša, pretože kríž mal vyjadriť milosť písmenom, tam sa vyjadruje 300, dvomi písmenami zjavuje teda Ježiša a jedným písmenom kríž. No to je úvaha, ktorá pri najmenšom nás môže pobaviť. A horšie je, keď si uvedomíme, že takým štýlom sa pristupovalo k textom o násilí, k textom o Lobrinske, k textom rôzne, no nie všetci. Ja, toto je možno extrémny prípad a poviete si samozrejme Origenes, alebo Klement, alebo Augustinus určite toto by neurobil. Ale nie je to až také nezvyklé takto spiritualizovať a alegorizovať. A za tým je skrytá kritika toho, že tam stará zmluva, starý zákon celkom nesedí. Neviem, či ste z vašich kazateľní niekedy nepočuli kázne, ktoré sa vyhýbajú nejakým príbehom, ktoré keby sme ich brali historicky a vykladali doslovne, tak nám vzniknú otázniky, čo s tým môžeme robiť. Vyhľadenie Jericha, Kanáncov a tak ďalej. Takže tu sa narážame na to, čo je problém utrpenia. Preto nechcem hovoriť len o starom zákone, pretože ak nám toto vadí, že v starom zákone sa takéto deje a snažíme sa z toho nejak uniknúť, tak určite nám to vadí nie len v starom zákone, ale vadí nám to aj dnes. Prečo ten Boh, ktorý vládne vo svete, som to je vyznanie kresťanské, prečo dovolí veci, ktoré nás provokujú, alebo nás urážajú, alebo proste niečo nám nesedí. Zdá sa nám, že je krutý, že by mohol niečo urobiť, čo pre nejakú príčinu neurobí. Jeden významný moderný autor, Bart Ehrman, ktorý je novozmluvný, novozákonný textový kritik a Američan, veľmi úprimne napísal v knihe, ktorú nazval Boží problém, God's problem. Problém utrpenia sa pre mňa stal problémom viery. Po mnohých rokoch zápasu s týmto problémom, pokusoch vysvetliť ho, premýšľania o pokusoch o vysvetlenia, ktoré ponúkli iní, niektoré simplicistické vysvetlenia očarujúce svojou prostotou, možno niečo ako Barnabáš vysvetlil, síce nie násilie, ale obriezku. Iné vysoko sofistikované a detailné úvahy serióznych filozofov. Po premyslení údajných odpovedí a neustálom súboji s problémom asi pred 9 či 10 rokmi, toto vyšlo niekedy 2008, myslím táto kniha, takže okolo roku 2000 sa to stalo, som sa konečne rozhodol priznať porážku a uvedomil som si, že už nedokážem veriť v Boha, ako ho predstavuje moja tradícia, a uznal som, že som agnostikom. Neviem, či je Boh, ale myslím, že ak existuje, určite nie je taký, ako ho zvestuje judeo-kresťanská tradícia, taký, ktorý sa aktívne a mocne prejavuje v tomto svete. A tak som prestal chodiť do cirkvi. Toto bol človek, ktorý vyznával obrátenie, spásu, chodil na Moody Bible Institute v Chicagu, takže podľa nášho pohľadu bol to pietista, alebo ak chcete evanjelika, ale proste človek, ktorý vyznáva, že máte prežiť odpustenie a znovu narodenie na to, aby ste boli kresťan. Preto to čítam, aby sme si uvedomili, že tento problém je dnes veľmi, veľmi vážny. A ak ešte k tomu pridáme jedno tvrdenie, ktoré si myslím, že nie je ťažké si uvedomiť, že to je pravda. Môj názor na Boha, tvoj názor na Boha, náš, proste to, čo si o Bohu myslím a naozaj verím, teda nie len hovorím, ale naozaj verím, aký je Boh, je najdôležitejší fakt môjho myslenia. Pretože od toho sa odvíja celý môj život. Všetko, čo robím, sa odvíja od toho, čo si myslím o Bohu. A teraz, či ho nazvem Boh, alebo či verím, že to je Boh Biblie, Otec Ježiša Krista, alebo si predstavujem nejakú silu alebo niečo, to je vážne, ale nie je úplne rozhodujúce. Boh je norma, podľa ktorej sa správam. Ak taká norma neexistuje, tak sa správam. Takže nazvať Boha už len z otáznikov, či je krutý, naznačuje, že mám vážnu otázku, ktorá ma ohrozuje. Ohrozuje najhlbšej viere. Problém, ktorý sa týmto, teda teória, alebo teológia, ktorá sa týmto zaoberá, tu Leibniz, filozof Leibniz, prvý nazval knihu, ktorú nazval Teodicea, to znamená ospravedlnenie Boha. On prvý napísal takúto knihu. To neznamená, že predtým nikto sa tým nezaoberal, ale on takúto knihu napísal, bol to racionalista a tam dokazuje, ktorú možno poznáte tú hru od francúzského teraz mi vypadalo to meno, Candide napísal francúzsky taký, Voltaire, ďakujem, nemám to tu, a Voltaire napísal hru Candide, ktorý sa vysmrieva Leibnizovmu názoru, pretože Leibniz prišiel s tým tvrdením, že žijeme v najlepšom možnom svete. Ak je Boh dobrý, a on v tej svojej teodicei tvrdí, že Boh musí byť dobrý, inak nie je Boh, tak žijeme v najlepšom možnom svete. A Voltaire si ho podal, že teda ak je toto najlepší možný svet. Takže pravdepodobne už vnímate, že sme na mori, ktoré je riadne zvlnené. Immanuel Kant sa tiež zaoberal teodiceou a definoval ju takto. Pod teodiceou rozumieme obranu najvyššej múdrosti pôvodcu sveta proti obvineniu, ktoré rozum proti nemu, proti tomu pôvodcovi, vznáša na základe bezúčelných vecí vo svete. Takže on ani nehovorí o nejakom násilí, ale bezúčelnosti. Vo svete sú veci, ktoré sa zdajú nezmyselné, ktoré nás provokujú, na čo to je. A takto to definoval Kant. Takže teodicea, otázka, či Boh je spravodlivý, alebo krutý, alebo aký je. A my sa pýtame, máme Bibliu, väčšia časť z nej je Starý zákon, ktorý opisuje množstvo vecí, ktoré moderného človeka prinajmenšom vyrušujú. Bojíme sa to dať našim deťom, čo s tým. Rád by som hovoril o tom, že keď sa pýtame, prečo nás to vyrušuje, tak môžeme to pravdepodobne rozdeliť na dve také oblasti. V jednej oblasti je otázka, či nás vyrušuje predmet nášho myslenia. To znamená, môže nás vyrušovať to, že Boh je taký. Ale môže nás vyrušovať to, že my sme iní. Už som to spomínal, že niečo s nami nie je v poriadku. Takže skúsme najskôr uvažovať o tom, že čo by asi mohol byť problém v objekte nášho myslenia. Rozmýšľame o násilí, o Bohu, o tom, čo sa deje v Starom zákone, alebo čo sa deje okolo nás vo svete, možno čo sa deje v našom živote. Možno, že vám sa niečo stalo, že vám niekto blízky náhle zomrel, alebo prežil nejakú veľkú nespravodlivosť. Keď rodina zahynie v aute, do ktorého narazí opitý šofér, a povedzme, zostane jedno dieťa, ktoré je sirotou, lebo všetkých zabilo, tak sa pýtame, kde bol Pán Boh? Stará sa o to? Prečo sa to stalo? Tak pozrieme sa na to, že či teda môže byť problém v tom, čo čítame. Tak problém by mohol byť v Biblii. V skutočnosti približne 300 rokov sa Biblia mimoriadne kritizuje. To pravdepodobne všetci viete. A to nie len zvonku, ale zvnútra kresťanskej cirkvi. A okolo roku 1600-700, proste teraz to ja nebudem riešiť, na Bibliu začali útoky, ktoré tvrdia, že Biblia si odporuje, Biblia nemôže byť Božie slovo, Biblia je historicky podmienená. Volá sa to historická kritika Biblie. Už čokoľvek si o tomto myslíme, aj cirkvi, ktoré prijali historickú kritiku Biblie, nedokážu existovať bez Biblie. Ja to tu nebudem riešiť, že čo máme s tým robiť, len si musíme uvedomiť, že cirkev bez Biblie Niektorí sa pokúsili kázať aj na iné texty, údajne v 19. storočí niektorí farári zobrali Grimmove rozprávky za kazateľňu a snažili sa z toho kázať. No, pochybujem, že dnes nejaký kazateľ, farár alebo akýkoľvek duchovný pracovník si vezme nejaký iný text za kazateľňu ako Bibliu. A či biblická kritika je alebo nie je, číta Bibliu. Prečo? Cirkev bez Biblie nedokáže existovať. To je historický fakt. Tam, kde sa prestane Biblia čítať, kde sa s ňou pracovať, tak zrazu cirkev nedokáže žiť. No ale v tejto Biblii práve máme tieto texty. Tak čo s tým? Nevieme žiť bez nej, no ale máme tam násilie. Keby sme len krátko povedali, prírodné katastrofy, potopa. Boh vyhladil okrem 8 ľudí celý svet. Egyptské rany. Jeden štát trpí obrovskými katastrofami, lebo hlad. Eliáš zabezpečil hlad pre štát. Takže tie typy násilia, ktoré nám môžu vadiť, sú rôznorodé, od vojny, cez katastrofy, po choroby, hlad. Zoberte si Joba, spravodlivý Job, utrpenie. Tam bola vojna proti nemu, teda proti jeho deťom. Fyzická choroba a tak ďalej. Keď sa pozrieme na príčiny týchto násilí, tak môžeme síce povedať, že veľa z toho je zločin. Kain zabil Abela, tak môžeme povedať, tak to je násilie, no ale s tým Boh nič nemá. Mohol by to namietať, tak Boh mohol zabrániť Kainovi, aby zabil Abela, ale pravdepodobne to nie je až taký veľký problém. No dobré, ale máme potom Boží súd, máme Božie skúšky a niekde sú až tak, že nevysvetlené. Takže s tým, že povieme, že vo svete je hriech, síce veľa vysvetlíme, ale nie všetko. Niekto neútočí na Bibliu, ale útočí na Izrael. Antisemitizmus. To je veľký problém v dejinách cirkvi, aj dá sa povedať v dejinách sveta. To Židia páchali násilie. To nie je Boh, oni len vymysleli takého Boha, a aby mohli páchať násilie. Takže antisemitizmus, my dobre vieme, čo sa stalo v 20. storočí. Nemecko, nacistické Nemecko, na čele s Hitlerom, sa pokúsilo vyhľadiť všetkých Židov. No ale to je len jeden z extrémnych príkladov. Pogromy, ktoré sa diali v cárskom Rusku, a antisemitizmus, ktorý sa pestuje proti modernému Izraelu, je veľmi dobre známy. Takže to je tiež jeden z výsledkov násilia, nie len v starom zákone, ale aj moderného násilia, ktoré sa obrácia proti Izraelu ako tvorcovi tohto náboženstva. No a samozrejme je tu potom útok na samého Boha. Len treba jasne povedať, že ak zaútočíme na Boha a povieme si, Boh nie je celkom dobrý, tak sme sa zbavili Boha ako definovaného Boha. Pretože myslím si, že je veľmi jasné, že dá sa súhlasiť s Anselmom z Canterbury, ktorý vo svojom proslogiu, kde dokazuje vlastne Božiu existenciu, má takýto výrok. Veríme, že ty si, teda on sa tam modlí, že ty si to, nad čo nič väčšie nie je možné pomyslieť. Ak máme Boha, nad ktorého je možné niečo lepšie, väčšie, múdrejšie pomyslieť, tak tá naša predstava o Bohu si nezaslúži pomenovanie Boh. Rozumieme si? Ak si viem predstaviť niekoho lepšieho ako toho, koho nazývam Boh, tak ten, koho nazývam Boh, nie je Boh. Lebo existuje niečo lepšie. Psychologicky nie je možné uctievať Boha, ktorý by mohol byť múdrejší, ktorý by mohol byť lepší, ktorý by mohol byť nejaký kvalitnejší. V momente, keď sme pripustili, že Boh nie je najlepší, najmúdrejší, tak sme nastúpili cestu, dovolte mi to tak veľmi tvrdo povedať, ateizmu. Pretože každý Boh, ktorý nie je naj, si nezaslúži pomenovanie Boh. Samozrejme, otázka je, čo je to naj. My môžeme Bohu pripísať niečo naj, ale to naše naj nie je v skutočnosti to správne. A ja teraz hovorím o psychológii viery v Boha. To, čo je naozaj naj, v tom je celý problém. Že my môžeme povedať, Boh je najlepší, lebo robí toto, ale potom Boh mi povie, no ale ja toto nepovažujem za najlepšie, ja považujem niečo iné a máme konflikt. A teraz kto pustí? Toto je vážny konflikt, ktorý nás valcuje v tom zmysle, že my by sme radi, aby Boh robil to, čo my si predstavujeme, že to je to najlepšie, najmúdrejšie a tak ďalej. Leibniz, ktorého som už spomínal, hovorí v tej svojej knihe toto. Každému, kto nevolí to najlepšie, chýba alebo moc, alebo poznanie, alebo dobro. V skutočnosti takto je definovaná teodicea, teda tá teológia obrany Boha, že buď je Boh slabý a nemôže robiť dobré, aj keď to chce, alebo je nie celkom múdry a nevie ako na to, alebo nie je celkom dobrý. A zo všetkých týchto troch vecí nájdete teológiu vážnych teológov, ktorí to pripúšťajú. Neviem, či ste čítali knihu, vyšla v češtine, proč se zlé veci dejí dobrým lidem. Tam rabín prišiel s tým, že Boh je dobrý, ale nie celkom schopný. Moderný open theism, teda otvorený teizmus, by sme to mohli preložiť, prišiel s tým, že Boh síce je schopný, ale nie všetko vie. Teda vy môžete robiť veci, ktoré ho prekvapia. Takže ak ja teraz zrazu zoberiem pištoľ a začnem na vás strieľať, tak Boh to nevedel, lebo ja som sa zbláznil a on proste mám ja slobodnú vôľu a môžem také veci robiť, ktoré on nemôže zabrániť, lebo o tom nevedel. Ten proces, ktorým títo teológovia k tomu dojdú, je, ja rozumiem tomu, že sa zasmejeme, ak sme sa tým nezaoberali, ale keby ste ich dôvody dlho čítali, tak verte mi, že by to nebolo až také smiešné. Takže to je problém v objekte. Boh, Izrael alebo Biblia. Lenže všetky tieto tri veci, ak povieme, že tam je problém, tak ohrozíme svoju vieru automaticky. Pretože buď nemáme Boha, potom čo je to za viera, alebo sme antisemiti, čo je evidentne dnes nie veľmi uznávané, a čo nie preto je to zlé, že to neuznávané, ale preto o tom nebudem hovoriť. A bez Biblie nemôžeme žiť. Bez Biblie ako autority sa nedá v cirkvi existovať. Ja pri tom to ostanem. Kritika Biblie je veľká otázka, ktorú nemôžeme pri tom, tejto príležitosti riešiť. Oveľa podstatnejšie je, keď sa pýtame, čo mi vadí na tom násilí, je, či nie je problém vo mne. A myslím si, že toto je niečo, čo ja, aj každý kresťan, ktorý sa týmto zaoberá, by mal s modlitbou analyzovať. A pretože nemám toľko času, aby som toto dlho hovoril, tak vám dám len niekoľko pojmov, ktoré by bolo dobré, aby ste si buď zaznačili, alebo zapamätali, alebo nejakým spôsobom, aspoň to, kde sa vám zdá, že to môže byť váš problém, ak vôbec toto je otázka, aby ste o tom rozmýšľali. Pretože sú to veci, ktoré nie vždy, alebo skoro by som povedal väčšinou, si neuvedomujeme, že vnášame do svojho teologického myslenia a teologické myslenie má každý veriaci. Teologické myslenie nie je o tom, že musíte čítať grécky, hebrejsky a študovať na škole. Teologické myslenie je každé myslenie o Bohu. Ak máte názor na Boha, máte teológiu. Nie formálnu, nie oznámkovanú, alebo ja neviem nejakú, ale máte teológiu. Nemôžeme existovať s myšlienkou o Bohu, aby sme nemali teológiu. Do tejto teológie, do tohto myslenia sa dnes dostávajú, ja pomenujem, tri vážne veci, o ktorých možno nevieme. Prvá je monizmus. Monizmus hovorí o tom, že celá realita je jednoliata. Že všetky existujúce bytosti, alebo veci, alebo celá realita je ako keby z jedného cesta. Ak sme monisti, to znamená, Boh je vlastne rovnaká realita ako my, len je väčší. Znamená, keby som povedal veľmi triviálne, máte malý kameň a veľký kameň, no ale je to ten istý materiál. Ak Boh je ten istý materiál ako my, prepáčte za slovo, nemáme to lepšie slova, tak sme monisti a máme problém s tým, že ako sa Boh prejavuje vo svete, pretože Boh všetko ovplyvňuje rovnakým spôsobom, ako my ovplyvňujeme svet. Teda jeho vzťah k svetu je v zásade taký ako náš. Takže Biblia nám hovorí o tom, a teraz nemáme čas na to, aby sme to dokazovali, ale je to pre vás návod, alebo ani nie návod, ale taká poznámka, aby ste o tom rozmýšľali, že Biblia nám ukazuje, že svet a Boh sú zásadne odlišné bytia. To je tzv. Biblický dualizmus. Svet, a ešte je tu bytosť, ktorá sa zborila proti Bohu, je stvorená realita. Boh je nestvorená realita. Medzi stvorenou a nestvorenou realitou je nekonečná priepasť. Nie je nepreklnutelná, Boh sa stal človekom Ježišovi Kristovi. Takže pozor, ja nehovorím, že to je dualizmus, ktorý je nepreklnutelný, ale tieto dve reality musíme mať na mysli, keď chceme rozmýšľať o tom, či je Boh krutý alebo nie. Boh je radikálne iný a ak je iný, toto vstupuje do toho, akým spôsobom pracuje vo svete a vstupuje to do tej jednej otázky, či my sme slobodní a akým spôsobom máme k Bohu vzťah. Takže monizmus, my ak chceme rozmýšľať o teodicei, o obrane Boha, musíme veriť v dualizmus. Teda nie preto, že sme si to povedali, ale preto, že nám to Biblia ukazuje. Že Boh stvoril a on predtým nekonečne existoval. Z monizmu vyplýva ďalší izmus, determinizmus. Prepáčte, samé cudzie slova, ale veľmi dobre vyjadrujú to, čo chcem povedať. Determinizmus hovorí o tom, že všetky veci, ktoré sa dejú, sú vysvetliteľné vstupmi. Teda každé dianie môžeme vysvetliť na základe toho, aké dáta vstupujú do toho diania. Ak je svet determinovaný, tak je samozrejme v prvom rade determinovaný Bohom. Žiadne prekvapenie. Prvá výhovorka, ktorú máme v Biblii zapísanú, je Adamova, ktorý povedal, žena, ktorú si mi ty dal. Kto je na vine?
Pán Boh.
Nemal si ju stvoriť. Keď ju videl, tak bol z toho hotový. Toto je kosť mojich kostí a celý šťastný. Ale keď bol problém, Pane Bože, to si zle vymyslel. Trošku to dramatizujem, ale je to tam. Determinizmus, to, že Boh všetko určuje, je problém, ktorý nás straší. A nevždy si to uvedomujeme, v skutočnosti máme vážny problém sa zbaviť determinizmu, pretože my si radi vysvetľujeme veci inými vecmi, zvlášť keď sa máme na čo vyhovoriť. Je veľmi ťažké uveriť tomu, čo Ježiš povedal, z ľudského srdca vychádzajú vraždy, smilstva, bláznovstva. Pamätáte si na to? Hovorí, ten pôvod nie je determinovaný zvonku. A poslednú vec, ktorú v tejto schéme chcem pomenovať, je scientizmus, odvolanie na vedu. Proste veda je vrchný arbiter toho, čo my môžeme alebo chceme veriť, lebo tieto metódy toho, ako to zistíme, čo Boh môže alebo nemôže, sú v našich rukách. Scientizmus hovorí o tom, že ja realitu ovládam. Viera je definovaná ako, že dám sa ovládať Bohom. Ale scientizmus hovorí, že ja Boha chcem porozumieť, ja chcem ho ovládať, ja si chcem vysvetliť veci, lebo veci, ktoré si vysvetlím, tie dokážem zopakovať a môžem ich ovládnuť. Keď sa dobre pozriete na kresťanskú scénu dnes, tak príliš veľa kníh vychádza v tomto scientistickom duchu. Pozor, nie scientológia, nejaká sekta, ktorá existuje. Scientizmus hovorí o tom, že spoznáme metódy, ovládneme ich a môžeme budovať cirkev, lebo niečo vieme. Viera nie je o ovládaní, viera je o poddávaní sa. A to je pravý opak toho, čo... Ja tým nechcem povedať, že nemáme mať vedomosti a že nič nikde nie je determinované. Ale keď vchádzame do teodicei, kde sme v tajomstve stvorenej a nestvorenej existencie, tak monizmus, determinizmus a scientizmus nás vedie k tomu, že nie sme vôbec schopní o tom rozmýšľať. Pretože sme si aj neuvedomili, že vchádzame do tejto otázky, alebo snažíme sa odpovedať na túto otázku, už modelovaný niečím, čo vopred predurčí, že nie sme schopní o tej veci rozmýšľať. Že to nie je ľahké, môžem zo vlastnej skúsenosti povedať, že pozrieť sa na to, ako rozmýšľam, je, skoro by som povedal, zúfalo ťažké. Ale ak mi vadí, že Boh je krutý, teda že až také slovo použijem, lebo čítam starý zákon a nemôžem si s tým pomôcť, lebo toto je krutosť, tak mi iné neostáva, ak nechcem tú prvú časť, že teda problém je v objekte, Biblia nie je dobrá, Boh nie je dobrý, to Izraelci vymysleli, alebo ja neviem ešte ako. Ak to nechcem zvaliť na niekoho iného, tak sa musím pozrieť na seba, na svoje myslenie, na svoju vieru. Čo tam nie je v poriadku? A takmer určite tam nájdem niečo z tohto, čo som menoval, pretože od prvej triedy základnej školy nás vyučujú scientizmu, determinizmu a monizmu. Všetko sa dá vysvetliť, človek všetko môže ovládať. Veda je úžasná vec, ja nie som proti prírodnej vede ani proti matematike, nech ma Pán ochráni. Ale má svoju oblasť, ktorej sa dá použiť. Ak ju použijete na Boha a na nestvorenú realitu, tak ste mimo. Jednoducho to nefunguje. A žiaľ, že cirkev príliš veľa s týmto takto naráva. Ak ešte môžem chvíľu hovoriť, tak by som pomenoval ešte veci, ktoré nie len hovoria o informáciách alebo o teológii, ale aj keď začneme rozmýšľať o týchto veciach, povedzme správne, že si uvedomujem, dobre, nechcem byť monista. Nechcem sa pozerať na veci, že vždy zvonku sa to vysvetlí nejakými vstupmi. Ešte stále sa môže stať, že nie som schopný rozmýšľať tak, ako Boh chce, aby som rozmýšľal, ako Biblia ma učí, aby som rozmýšľal, pretože som modelovaný postojmi, etickými postojmi, ktoré moderný človek má a považuje za absolútne samozrejme. Na začiatku si pamätáte, som začal tým, že v stredoveku a dokonca aj v novoveku, Puritáni a títo, čo bojovali tam v Amerike, vôbec im nevadilo to násilie v starom zákone. Dokonca ich ospravedlňovalo. Nám to zrazu vadí. Prečo? Tu sa niečo stalo. Čo sa stalo? V tých dejinách myslenia sa stalo to, že počas osvietenstva, Kant to povedal, človek dospel. Je dospelý, nepotrebuje, aby mu niekto iný vravel, čo si má myslieť. Je autonómny. Nikto nemá právo mi dnes hovoriť, aké ja mám mať hodnoty. Ja som tvorcom hodnot. V škole, v niektorých školách v Amerike je to bežné už dnes. Neviem, do akej miery bežné, ale že to existuje, je fakt. Deti si sami rozhodujú, čo je dobré a čo nie je dobré. Dieťa si má napísať, prečo vražda nie je dobrá. Čo chcem byť, dievča alebo chlapec. čo je homosexualita, je v poriadku, alebo jednoducho autonómia človeka prichádza s tým, že ja tvorím hodnoty, ja som autor. To je od Kanta. Kant to formuloval, netvrdím, že on to vymyslel, aby sme zase celé nehodili nedeterminovať na Kanta. Ale keď študujete dejiny myslenia alebo filozofie, tak to tam nájdete. Takže táto autonómia je často v kresťanoch skrytá. Ak túto autonómiu máme, no tak nás musí vyrušovať, že niekto nám kazí naše kruhy. Pretože táto kniha je neustále o tom, že niekto ma vyrušuje, niekto ma chce trestať, niekto chce mi povedať, čo si mám myslieť, niekto mi chce povedať, že ako sa mám správať. Akým právom? Akým právom? Ak je stvoriteľ len väčší kameň ako ja, malý kameň, tak prečo by mi mal rozkazovať? Rozumieme to? Táto skrytá autonómia je žiaľ, a ja teraz sa priznám, vo mne, a neustále musím s Bohom hovoriť, Bože, toto som sa naučil, samozrejme, že to z mojho srdca vyšlo, ale okolo mňa je to tak rozšírené, že ja nenarazím. Ak poviem, že ja sa chcem v cirkvi realizovať, pravdepodobne nikto ma nezastaví a nepovie, počkaj. Cirkev je o sebarealizácii alebo o službe? Táto skrytá autonómia, túžba byť niekým, naráža na to, že Boh hovorí, ja som ti preto dal život, aby si ho obetoval. Čo? Obetovať? Také slovo dnes nesmieť ani použiť. Nedávno som mal prednášku o nejakej etickej otázke a som povedal, predstavte si, že dnes niekto začne vyzývať mladých, obetujte sa pre národ. O čom to je? Ešte pred 100 rokmi to bolo bežné, pre národ sa obetovať. Možno, že u vás to je ešte stále bežné, ale u nás sa všetci zasmiali. Obetovať sa? Ja sa za nič nechcem obetovať. Ja chcem, aby celá spoločnosť sa obetovala pre mňa. Aby vy všetci ste tak pracovali a tak sa správali, že ja budem v poriadku. A o tom je Boh dnes. Boh má nám zabezpečiť pokoj, má nám zabezpečiť šťastie. A táto, z tohto, alebo s týmto súvisí skepticizmus, že teda nie sme schopní veriť, že Boh môže mať myšlienky, ktoré my nevieme pochopiť. Prečo by som ja niečomu mal nerozumieť? Všetkému môžem rozumieť. Nechci odo mňa, aby som veril, čomu nerozumiem. No a hedonizmus, ktorý je totálne vo všetkom v podstate, čo robíme, hedonizmus o tom, že všetko má byť pôžitok. Angličania majú slovo fun. Všetko má byť fun. Ak teraz vás nezabávam, tak tu nemám čo robiť. Beda mi, ak vás nebavím. Mňa to nebaví. Ak nepočujete to mladých ľudí dnes, 10-krát denne, mňa to nebaví, tak ani raz. Jednoducho, o tom to je, mňa to má baviť. No ale Boh nás nestvoril, aby nás to bavilo. Boh nás stvoril, aby sme mu slúžili a potom nás to môže aj baviť, ale pozor na to. Skončím tým, že odkážem, ja som na začiatku povedal, že je to vec, ktorá je ťažko riešiteľná, možno neriešiteľná na tejto strane večnosti. Keď Job mal tieto problémy, lebo Job je typický problém teodicej, teda obrany Boha, tak všimnite si, že na záver Boh mu nevysvetľuje, vieš, čo Satán ťa vyžiadal, alebo čo, žiadne také. Boh sa s ním stretne a Job prvé hovorí, hľa, úbohý som, čo môžem vravieť? Položím si iba ruku na ústa. A to je 40. kapitola, 4. verš, 42. kapitola, 5. verš. Len z počutia som ťa poznával, teraz ťa moje oko vidí. To bolo vysvetlenie pre Joba. Stretnutie s Bohom. Len to stretnutie s Bohom nemám v ruke ja ani ty. Ale Božia milosť. Znamená, ak mám problém s tým, že či je Boh krutý, je to reálny problém. Mal ho Job, čítajte žalmy, to nie je žiadny problém, o ktorom sa nemôže hovoriť. Satan, ak ťa presvedčí, že o tom nevral, lebo to je najväčší hriech a o tom sa nediskutuje, to nie je pravda. V Biblii sa o tom veľa diskutuje. Ale odpoveď nie je prístupná nášmu scientistickému rozumu. Ale je prístupná nášmu duchu, Keď si vyžiadame v modlitbe stretnutie s Bohom, ktoré on môže nám darovať, a nie preto, že tomu celému budeme rozumieť, ale preto, že zažijeme, že Boh je dobrý, tak budeme veriť, že je dobrý. Aj z očí v oči tomu, že väčšinu vecí nevieme vysvetliť.